Говорить Радіо Свобода. У Празькій студії вас вітає Сергія Бламійка. Коротко про події дня у Білорусі і світі. Громадське об'єднання «Перспектива» накерувало у Мінгарвиконкам заявку на проведення мітингу 15 лютого. Про це заявив лідер об'єднання Анатоль Шумченко на черговому форумі предпринимальників, який сьогодні відбувся у мінському готелі «Пекін». Протест предпринимальників зв'язаний з кінчатковим уступленням у силу 1 студеня сьогодні президентського указу номер 222, який забороняє гандаль товарами без накладних і сертифікатів. Еўразвяз визначиться з санкціями супраць улади у Білорусі у гэтым місяці. Білоруське питання унесене у порядок дня Ради Еўразвязу по заміжних справах, посідження якої відбудеться 15 лютого. До 29 лютого Еўразвяз повинен визначиться на конт далейшого льосу візових, майомосних і економічних санкцій відносно білоруського керівництва. Тепер дійнічає рішення припинення санкцій відносно 171 фізичної і 10 юридичних осіб. Гэтае рішення Еўразвяз прийняв 31 кастрычніка у сувязі з выхадам на свабоду палітвязняў Беларусі і правядзеннем прэзідэнцкіх выбараў. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі Генадзь Давыцкая прысвяціў чарговы выпуск сваёй перадачы «Клуб рэдактараў» збіццю журналіста «Тутбай» Паўла Дабравольскага падчас суду над так званымі графіцістамі на мінулым тыдні. Давыцкая абвінаваціў журналіста ў правакацыі. Гэтую пазіцыю з ім падзялілі рэдактар Савецкай Беларусі Павел Якубовіч і кіраўнік агенцтва «Белта» Дмітрий Жук. У сваю чаргу сам Дабравольскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» назваў словы старшыні Белтэлерадыёкампаніі радыёкампаніі і іншых удзельнікаў праграмы «Хлуснёй». Дзеля іншых навінаў запрашаем вас на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною ў студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце «Свабоды»?
Галоўная навіна – гэта тое, з чаго вы пачыналі выпуск навінаў. Форум прадпрымальнікаў у Менску. Паводле дадзеных арганізатараў, на сённяшнім сходзе зарэгістравалася амаль 3 тысячы індывідуальных прадпрымальнікаў. Яны абвясцілі, што правядуць мітынг пратэсту 15 лютага, а нашыя карэспандэнты сачылі за падзеямі на гэтым форуме. Там ёсць і відэа, ёсць фотаздымкі, ёсць выступленні ўдзельнікаў, поўны фото, відэа і тэкставы рэпартаж. Другая важная тэма – сёння споўнілася б 85 гадоў першаму прэзідэнту Расіі Барысу Ельцыну. У рамках праекту «Радыё Свабода. Расія і я» Ганна Совус, наша карэспандэнтка, сустракалася з 12 былымі кіраўнікамі постсавецкіх дзяржаваў і запісала з імі вялікія відэаінтэрв'ю. І шасцёра з гэтых лідараў, у тым ліку Леонід Краўчук, Вітаўт Аслансбергі, Станіслав Шушкевіч, Петру Лучынскі, гаварылі і пра Бариса Ельцына. І сёння на нашым сайце эксклюзіўныя ўспаміны былых постсавецкіх кіраўнікоў пра Бариса Ельцына.
Алексей, а якая публікацыя на сайце «Свабоды» сёння прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў?
На першым месцы якраз рэпартаж пра форум прадпрымальнікаў, а вось другія два месцы – гэта відэа студэнта Кастуся Ахроменкі, які расказаў, як яго збілі міліцыянты за беларускую мову, а таксама матэрыял «Топ-8 унікальных мясцінаў Беларусі». Наш корэспандэнт раіць, куды ў Беларусі варта паехаць.
Дякую, Алексей. Шановныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карикатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас «Свабода.орг».